iubiți ascultători, vă invităm să ascultați prima ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză pentru viața creștină, prezentată de Liviu Percy, păstorul Bisericii Române din Hickory, Carolina de Nord. Iubiți ascultători, consider că este necesar să fac o prezentare a acestei emisiuni și a direcției în care dorim să se îndrepte. Am intitulat emisiunea Pași spre ucenicie, deoarece dorim să fie o călăuză pe calea creștină în drumul spre ucenicie. Viața creștină începe cu un moment de decizie personală, cu întoarcerea cu credință spre Dumnezeu. Viața creștină începe cu acceptarea Domnului Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Dar acesta este începutul. Creștinul trebuie să crească în devotamentul său față de Domnul Iisus Hristos, să crească în asemănarea cu Mântuitorul său. Dar o asemenea creștere nu are loc instantaneu sau la întâmplare. Este un proces care durează toată viața. În fiecare zi învățăm mai mult de la Domnul nostru și în fiecare zi suntem modelați mai mult după voia Lui. Emisiunea Pași spre ucenicie vrea să fie o călăuză, pas cu pas, pe drumul uceniciei. De aceea, vom stărui asupra acestui aspect de creștere în viața de ucenicie și vom lua ca model pe Domnul Iisus Hristos, viața Lui și învățătura Lui. Deși au trecut aproape 2000 de ani de când Domnul Iisus a trăit pe pământ și a dat învățături ucenicilor săi, eu am convingerea că modelul Lui și învățătura Lui sunt la fel de actuale astăzi ca și acum 2000 de ani, pentru că Domnul Iisus Hristos a abordat probleme etern umane. Bunătatea față de semeni, iubirea de Dumnezeu, iertarea greșelilor, blândețea, mila, curăția sufletească, suferirea prigonirii, toate acestea sunt actuale și relevante chiar și astăzi. Pentru a vă ajuta să asimilați învățătura prezentată în aceste emisiuni, am pregătit un ghid de studiu care prezintă punctele principale ale studiilor, cât și sugestii pentru adâncirea studiului și aplicații practice. Eu cred că învățătura Domnului Iisus nu este doar teorie, ci ea trebuie pusă în aplicare. Învățătura Domnului Iisus trebuie trăită, pentru că altfel este în zadar. Vă invităm să scrieți și să solicitați ghidul de studiu pe care îl puteți obține gratuit de la stația aceasta de radio. De asemenea, dacă aveți întrebări sau sugestii pentru emisiunea Pași spre ucenicie, vă rugăm să ne scrieți și vom căuta să răspundem la toate scrisorile dumneavoastră. La întrebările de interes general vom da răspuns în emisiuni speciale de întrebări și răspunsuri. Vă invităm acum să pășiți împreună cu noi pe calea spre ucenicie și vom începe cu predica de pe munte a Domnului Iisus, pe care evanghelistul Matei o redă în capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia sa. Învățăturile acestea sunt atât de importante, încât vom lua fiecare verset în parte și vom căuta să înțelegem ce înseamnă pentru noi și cum să-l aplicăm în viață. Scopul final al oricărui studiu este aplicarea practică.
Condu-mă tu, că-ți singur nu pot merge, nici drumul nu-l cunosc pe care. Știu nici viața ce-mi poate aduce, de aceea eu te rog să mă conduci. Nu știu nici viața ce-mi poate aduce, de aceea eu te rog să mă conduci. Condu-mă tu, nu vreau
vreau să merg nici singur, căci mă așteaptă multă ispitit. Iar eu sunt slab, de mine nu sunt sigur, dar biruiesc doar prin prezența ta. Iar eu sunt slab, de mine nu sunt sigur, dar biruiesc doar prin prezența ta. N-am voie să merg singur, tu mi-ai promis că mergi înaintea mea. Călăuzirea ta mă duce sigur, tu prinde mâna mea în mâna ta. Mă duce sigur, tu prinde-i mâna mea în mâna ta. Condu-mă tu, așa va fi într-una, ție mă dau, apucă mâna mea. Cărarea de-i întunecată astră, nu mă conduc nici când nu mă lăsa. Cărarea de-i întunecată astră, tu mă conduc nici când nu mă.
Veniți să deschidem acum Cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, și vom citi primele 12 versete. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Aș dori să începem astăzi să studiem împreună pasajul care este cel mai bine cunoscut în Evanghelia după Matei, și anume, Predica de pe munte. Predica de pe munte este o proclamație regească. Evanghelia după Matei îl prezintă pe Domnul Iisus ca și regele, ca și împlinitorul profețiilor. Iisus este Mesia care trebuia să vină și mereu în Evanghelia după Matei veți găsi referiri la Vechiul Testament. Mereu evanghelistul ne atrage atenția și spune, așa cum a fost scris, așa s-a împlinit. Domnul Iisus este Mesia, El este regele lui Israel și proclamația aceasta pe care o dă și pe care evanghelistul Matei o relatează în capitolele 5, 6 și 7, este fundamentală pentru orice credincios și va trebui să ne adâncim în ea și să o înțelegem. Va trebui să vedem aici care este voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Predica aceasta de pe munte nu este o secțiune teologică, ci este o secțiune practică. Întâlnim aici foarte puține elemente fundamentale de crez. Nu este, de exemplu, ca și epistola către romani, unde avem teologie profundă. Aici, în predica de pe munte, întâlnim aspecte practice ale vieții, lucruri simple, cum sunt bunătatea, mila, pacea, iertarea, cinstea, curăția. Lucruri simple, dar lucruri care afectează direct viața noastră. Și ca să înțelegem viața creștină, chemarea pe care Domnul Iisus o are pentru noi, trebuie să înțelegem predica de pe munte, primele cuvinte pe care El ni le spune. Să începem cu câteva observații generale despre Evanghelia după Matei. Dintre toate evangheliile, Evanghelia după Matei este cea care are un caracter iudaic mai pronunțat, pentru că a fost scrisă pentru evrei, a fost scrisă în limba ebraică și a fost tradusă ulterior în limba greacă. Matei a fost un om care a iubit neamul său și a vrut să le dea Evanghelia pentru ca ei să-l cunoască pe Mesia, chiar dacă l-au respins atunci când a fost în trup. Evanghelistul Matei le prezintă viața, lucrarea și învățătura Domnului Iisus pentru ca în sfârșit, acum, ei să-l înțeleagă, să-l primească și să trăiască pentru el. Evanghelia după Matei este a 40-a carte din Biblie. Este prima carte a Noului Testament și începe într-un mod care ne aduce aminte de Geneza. Începe cu Cartea neamului lui Iisus Hristos, așa cum găsim mereu în Geneza, Cartea neamului lui Adam, Cartea neamului lui Noe și așa mai departe. Evanghelistul Matei vrea să ne arate continuitate, vrea să ne arate că Domnul Iisus Hristos nu este un învățător oarecare, ci El vine de la Dumnezeu Tatăl. El este una cu Dumnezeu Tatăl și evanghelistul arată apăsat lucrul acesta. El ne arată mesianitatea Domnului Iisus, descendența Lui din David. Iarăși, un lucru interesant în Evanghelia după Matei. Accentul este pus pe lucrarea din Galileea. În cartea prorocului Isaia, prorocul spune, poporul care locuiește în întuneric vede o mare lumină. Galileea neamurilor este locul în care se arată lumina lui Dumnezeu și evanghelistul Matei ne-l prezintă pe Domnul Iisus în Galileea, în partea din Țara Sfântă, care era privită de mulți ca și partea cea mai decăzută. Acolo nu aveau munți sfinți, nu aveau templu, nu aveau nici leviți prea mulți, pentru că leviții erau pe lângă Ierusalim. Dar acolo, în Galileea neamurilor, în mijlocul unei lumi păcătoase, acolo se arată lumina lui Dumnezeu. Acolo vine Domnul Iisus Hristos și acolo își face lucrarea. Și lucrarea Domnului Iisus Hristos a început în Galileea. Și trebuie să mergem cu 3 versete înainte de textul citit ca să punem în context predica de pe munte. Vă rog să întoarceți la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 4, versetele 23 până la 25. Și acolo citim așa. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință din norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, iar el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Este primul an al lucrării Domnului Iisus. Este începutul. Domnul Iisus s-a mutat din Nazaret în Capernaum. Capernaumul era o cetate nouă și înfloritoare și acolo a fost un centru de misiune. Domnul Iisus începe propovăduirea din Capernaum și întotdeauna primul loc în care s-a dus să propovăduiască a fost sinagoga. S-a dus în sinagogă în ziua de sabat, a luat sulul cărții în mână și a început să predice, adică a început să le explice oamenilor voia lui Dumnezeu. Și din Capernaum a cutreierat apoi toată Galileea. Și vreau să observați ce făcea Domnul Iisus. El propovăduia Evanghelia împărăției, adică el propovăduia vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Prorocul Isaia spune în capitolul 61, în primele trei versete, unde descrie lucrarea pe care o va face Mesia. Iată ce spune el. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să vestesc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Lucrarea Domnului Iisus a fost să vină la poporul său și să aducă o veste bună poporului și vestirea aceasta să fie însoțită de vindecare, să ridice pe cei cu inima zdrobită, să vindece pe cei care suferă. Și ne spune evanghelistul Matei că atunci când Domnul Iisus mergea din loc în loc propovăduind Evanghelia, el mai făcea un lucru, tămăduia orice boală și orice suferință care era în norod. Domnul Iisus n-a fost indiferent. El n-a venit ca un teolog învățat care să fie preocupat numai de teologia lui și de problemele importante din teologie, de idei abstracte. Și Domnul Iisus a venit ca să aducă o veste bună și ca să ne arate cum este Dumnezeu, să ne arate că lui Dumnezeu îi pasă de durerea mea și de durerea ta. Și ori de câte ori a văzut o neputință sau o boală, s-a atins și a vindecat. Mergea Domnul Iisus propovăduind și tămăduind. Și atât de puternică a fost lucrarea lui, încât i s-a dus vestea în toată Siria. Siria este vecinul de la nord al Galileei. Și în toată Siria, oamenii știau despre Domnul Iisus. Și nu numai că știau despre el, ci aduceau la el pe cei ce sufereau de diferite boli și el îi vindeca. Au venit mulți oameni după Domnul Iisus. După el, ne spune Evanghelia, au mers multe noroade, din Galileea, din Ierusalim, din Decapole și de dincolo de Iordan. Din toată țara au venit oameni după Domnul Iisus. Încă nu-i alesese pe cei 12. A chemat Domnul pe mulți ucenici și era urmat de o mare mulțime de oameni. Unii îl urmau din interes, alții din curiozitate, alții veneau după el pentru că era un învățător nou. Și ne spune Evanghelia că atunci când Domnul Iisus a văzut noroadele, s-a suit pe un munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe. Aș vrea să studiem astăzi doar primele două versete din capitolul 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe. Primele cuvinte. Când a văzut Iisus noroadele. Noroadele au fost pentru Domnul Iisus ascultătorii, dar au fost mai mult decât niște simpli spectatori. Ei au fost cei pentru care a venit el din slavă. Când a văzut Domnul Iisus noroadele, i-a văzut ca pe unii care sunt ca niște oi risipite și fără păstor. I-a văzut ca unii care au nevoie să cunoască voia lui Dumnezeu ca să o împlinească. Când a văzut Domnul Iisus noroadele, inima lui a fost mișcată. Și niciodată n-a fost indiferent față de ei. Întotdeauna i-a văzut și i-a privit ca oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care să fie transformați ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Când a văzut Iisus noroadele, ne spune evanghelistul, s-a suit pe munte. Munții în istoria Israelului au avut întotdeauna un loc important. În special în istoria spirituală a Israelului. De exemplu, a fost un munte în peninsula Sinai, de unde Domnul a vorbit poporului și le-a dat legea. A fost un munte pe care Domnul Iisus s-a urcat când a fost schimbat la față, atunci când s-a arătat slava lui Dumnezeu. Pe un alt munte, Domnul Iisus a fost răstignit. Și tot pe un munte, după înviere, i-a chemat la sine pe ucenici și le-a dat marea însărcinare. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și tot de pe un munte s-a înălțat Domnul Iisus la cer. Muntele Sinai, muntele Sion pe care era construit templul, erau munți importanți. De data aceasta, Domnul Iisus urcă pe un munte pe care nu-l cunoaștem. Potrivit unei tradiții din secolul al IV-lea, muntele pe care Domnul Iisus a ținut predica aceasta a fost muntele numit Coarnele Hatinului. Dar nu știm exact dacă locul este identificat corect sau nu. Coarnele Hatinului, muntele acesta, este între orașele Tiberias și Nazaret. Se poate însă ca Domnul să fi vorbit pe un alt munte și probabil că evanghelistul Matei nu ne spune care a fost muntele, pentru că el a înțeles esența închinării înaintea lui Dumnezeu. Când femeia samariteancă l-a întrebat pe Domnul Iisus care este locul de închinare, știți ce a răspuns Domnul? El spune, vine vremea și acum a și venit, când nu vă veți închina lui Dumnezeu pe muntele acesta sau în Ierusalim. Pentru că Dumnezeu dorește închinători adevărați care îi se închină în duh și în adevăr. Locul este mai puțin important. Importantă este atitudinea inimii. Te poți închina lui Dumnezeu în locul acesta, te poți închina la Ierusalim, te poți închina în mașină, te poți închina chiar și la tine acasă. Locul este mai puțin important. Ceea ce contează este să fii în prezența lui Dumnezeu. Ceea ce contează este să vii înaintea lui Dumnezeu cu o inimă curată, în duh și în adevăr, pentru că astfel de închinători dorește Tatăl. Nu știu exact de ce a trebuit să țină Domnul Iisus predica aceasta afară, pe munte. Și pot să fie mai multe motive. Pe de o parte, Domnul Iisus ne spune că fariseii și cărturarii șed pe scaunul lui Moise și învață pe popor. Și poate că Domnul Iisus n-a avut loc de ei. Poate că a fost respins. Știm că a fost respins de cei din vremea lui și n-au vrut să primească învățătura lui. A fost respins. Dar Domnul Iisus nu a socotit niciodată că respingerea este finală și niciodată respingerea nu a fost o piedică în calea lui. Nouă, oamenilor nu ne place să fim respinși. Dacă cerem ceva, am vrea cererea să ne fie acceptată. De pildă, când un băiat cere pe o fată în căsătorie și fata îl respinge, parcă se prăbușește toată lumea. Dacă îl rogi pe copilul tău să facă un lucru și nu te ascultă, dacă respinge cererea ta, te doare. Dar Domnul Iisus, dacă a fost respins de farisei și de cărturari, ce a făcut? A zis, nu-i un singur loc de unde să predic Evanghelia. Dacă n-am loc în sinagogă, este loc pe munte. În sinagogă poate că încăpeau 100 de oameni. Pe munte încăpeau sute și chiar mii de oameni. Domnul Iisus transformă respingerea într-o oportunitate ca să vestească Evanghelia la mai mulți oameni. Respingerea nu este neapărat o piedică, ci ea poate deveni o treaptă ca să urci spre o nouă oportunitate. Atunci când apostolul Pavel a fost respins de evrei, a spus, voi mă respingeți, am să mă duc la neamuri. Și Evanghelia nu a fost blocată de respingere, ci Evanghelia a găsit o nouă sferă în care să lucreze. Domnul Iisus Hristos s-a urcat pe un munte și de acolo vestește vestea cea bună. Nu locul este important, ci cuvântul pe care ni-l dă Dumnezeu. Este un contrast remarcabil între predica de pe munte și darea legii pe Sinai. Citim în Exodul că atunci când a fost dată legea pe Sinai, Domnul Dumnezeu s-a pogorât pe munte, Domnul din slava Lui. A venit într-o formă vizibilă și s-a coborât pe munte. De data aceasta, Domnul se suie pe munte. Domnul este acum în mijlocul poporului său
și din mijlocul poporului său el urcă pe munte, pentru că Domnul este în mijlocul oamenilor. Când a vorbit Domnul de pe Sinai, a vorbit în mijlocul tunetelor și fulgerilor și a fost atât de înfricoșătoare priveliștea, încât poporul i-a zis lui Moise să nu le mai vorbească Domnul, să-ți vorbească ție și tu să vii și să ne spui ce-ți spune Domnul. Este prea înfricoșător să stai de vorbă cu Domnul. De data aceasta însă, când vine Domnul Iisus, când se urcă pe munte și vorbește, vorbește blând și toți cei ce au vrut să stea au putut să vină aproape de el să-l asculte. A venit Domnul în dragostea lui desăvârșită. Când s-a coborât Domnul pe Sinai să vorbească, oamenii a trebuit să stea la o anumită depărtare de munte. Li s-a spus, nimeni să nu se atingă de munte, chiar și un animal dacă se va atinge să fie nimicit. De data aceasta, Domnul Iisus, când se urcă pe munte, ne spune, veniți, veniți pe munte. Îi cheamă pe oameni la sine să fie aproape, să audă fiecare cuvânt al lui și fiecare să stea în prezența lui. Când a văzut Domnul Iisus noroadele, s-a suit pe un munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el și a început să învețe. Ne spune evanghelistul iarăși că Domnul Iisus a șezut jos și poziția aceasta este semnificativă. Când Domnul Iisus a fost la judecată, citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, că el spune, am șezut în mijlocul vostru și v-am învățat în templu. Era un obicei al Domnului Iisus, atunci când dă învățătură, să șadă. În zilele noastre, noi când predicăm, noi stăm în picioare. Când învățăm pe alții, stăm în picioare. În vremea aceea, obiceiul Domnului Iisus a fost ca atunci când dă învățătură să șadă. Despre farisei și cărturari, Domnul Iisus spune, ei șed pe scaunul lui Moise și învață poporul. Poziția este semnificativă. Atunci când un rege vorbește supușilor săi, le vorbește șezând pe tron. Când un judecător pronunță sentința, vorbește șezând pe scaunul de judecată și vorbește cu autoritate. La fel și Domnul Iisus, când vorbește de pe munte, vorbește cu autoritatea de rege, cu autoritatea de legiuitor și judecător. Și când se așează, vorbește cu această autoritate. Și cei care au stat în fața lui au știut că vorbește autoritar. La sfârșit, după ce a terminat de vorbit, oamenii au spus, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta, căci el îi învăța ca unul care avea putere. Și puterea și autoritatea, spune Domnul Iisus, nu vin de la mine, ci de la Tatăl care m-a trimis. Domnul Iisus s-a urcat pe munte ca să vorbească cu autoritate, cu autoritatea unui judecător și a unui rege. O întrebare foarte importantă. Pentru cine este predica de pe munte? Cui i-a vorbit Domnul Iisus? Versetul 1 ne spune în continuare că după ce Domnul Iisus a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Și vreau să subliniez iarăși că ucenicii care sunt aici nu sunt doar cei câțiva care au devenit apostoli, ci ucenicii sunt urmașii Domnului Iisus, sunt noroadele care veneau după el. Domnul Iisus a venit și după el au mers mulți oameni. Aici au fost mulți, mulți care sunt ucenici ai lui, pentru că au venit să asculte și să învețe de la el. Există mai multe interpretări cu privire la aplicabilitatea predicii de pe munte. Și vreau să vă prezint mai multe dintre aceste interpretări, ca să vedeți diferențele de interpretare și să înțelegeți mai bine semnificația acestei predici pentru noi. În gândirea romano-catolică, în catolicismul medieval, predica de pe munte a fost considerată un sfat evanghelic, un sfat care se aplică numai la aceia care vor să fie mai desăvârșiți. Cu alte cuvinte, pentru credincioșii de rând nu este necesară. pentru aceia care vor să trăiască o viață mai spirituală, care vor să se apropie mai mult de Dumnezeu, pentru ei este o lege nouă după care să trăiască, un sfat evanghelic. Consecința este că oamenii de rând, credincioșii, au fost neinteresați de lucrurile spirituale și au zis, lucrurile acestea nu sunt pentru noi, sunt pentru preoți, pentru călugări, pentru alții ca și ei, dar nu pentru noi, oamenii de rând. Vreau să vedeți însă că Domnul Iisus a vorbit noroadelor, a vorbit la cei care au venit să-L asculte. O altă poziție este poziția luterană din reformă. Luteranismul a spus că predica de pe munte reprezintă un ideal care nu poate fi atins și, de fapt, ea este menită să ne învețe că suntem păcătoși și că oricât ne-am străduit să atingem acest ideal, nu-l putem atinge. De aceea, predica de pe munte pregătește sufletul pentru Evanghelie, ne arată unde ar trebui să fim, ne arată care este idealul și ne arată că oricât ne străduim, nu atingem acest ideal. Și de aceea suntem determinați să strigăm ca și apostolul Pavel, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Prin urmare, în interpretarea luterană, predica de pe munte este un ideal pe care nu-l poți atinge și prin faptul că îți arată neputința și păcătoșenia ta, te pregătește ca să primești Evanghelia. Un mare teolog și misionar, Albert Schweitzer, care mulți ani a fost misionar în Africa, a dat o interpretare escatologică și a spus că predica de pe munte se aplică numai în perioada instaurării împărăției lui Dumnezeu, iar în prezent nu se aplică. Mie îmi place foarte mult poziția pe care a exprimat-o Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a fost un teolog și predicator german care a fost omorât în închisoare la vârsta de 39 de ani. A fost închis pentru credința sa în Germania nazistă și a fost executat cu câteva zile înainte de căderea Germaniei. Și Dietrich Bonhoeffer a spus așa, predica de pe munte nu trebuie doar analizată, ci trebuie împlinită și puterea de a o împlini vine din crucea lui Hristos. Și cred că aceasta însumează și reprezintă cel mai bine și poziția mea. Predica aceasta de pe munte nu este doar ca să fie studiată și cercetată în amănunțime, ci ea trebuie să fie împlinită, iar puterea de a o împlini vine numai din crucea Domnului Iisus Hristos. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Cum poți face asemenea lucruri prin puterea ta? E imposibil. De aceea, numai prin puterea lui Hristos, prin crucea lui, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine, numai așa pot să împlinesc cuvântul. Pentru cine este predica de pe munte? Eu cred că este pentru mine și pentru tine. Și nu numai ca să o studiem, ci mai ales ca să o împlinim. Și nu într-o epocă viitoare, ci astăzi, în prezent. Predica de pe munte nu este numai pentru aceia care urmăresc o viață mai spirituală, ci este pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare. Domnul Iisus Hristos a învățat odată noroadele, iar astăzi ne învață pe noi. Vreau acum să vă chem pe munte cu Domnul Iisus. Când el a văzut noroadele, s-a suit pe munte, ucenicii lui s-au apropiat de el și când au fost lângă el, Domnul a început să vorbească și să învețe și i-a învățat cu autoritate. Și vreau să vedeți în cuvântul lui Dumnezeu autoritatea lui Dumnezeu. Acestea nu sunt sugestii, ci este o normă de trăire. Domnul vorbește cu autoritate și cuvântul lui este un cuvânt definitiv, un cuvânt care rămâne și nu se schimbă. Veniți pe munte cu Domnul. Avem așa de puțin timp. Alergăm atât de mult și în fiecare zi parcă alergăm mai mult și mai mult. Nevoile noastre aparente sunt mari și mereu vrem mai mult și mai mult. Și din păcate, când ne cheamă Domnul să urcăm cu El pe munte, nu avem timp. În anul 1965 au avut loc audieri în fața unui subcomitet al Senatului Statelor Unite și experți au fost chemați să vorbească la aceste audieri. În vremea aceea erau foarte entuziasmați de progresul tehnologic și iată ce preziceri au făcut ei pentru viața din America 20 de ani mai târziu. Iată ce au spus ei. În 1985, americanii vor lucra 22 de ore pe săptămână și se vor putea pensiona la vârsta de 39 de ani. Computerele vor ușura munca noastră și vor ajunge să facă munca în locul nostru și noi nu va trebui decât să apăsăm pe butoane. Așa au spus în 1965. În 1993, după aproape 30 de ani, săptămâna medie de lucru în Statele Unite este de 47 de ore. Timpul liber pe care îl avem, din 1973 și până în prezent, a scăzut cu 37% și n-avem timp. Computerele ne-au ușurat viața, dar în același timp ne-au făcut să lucrăm mai mult și mai eficient. Și parcă în loc să apăsăm noi pe butoane, apasă butoanele pe noi. Și computerele au ajuns de fapt să ne controleze și să ne conducă viața. În vremea aceasta, în care noi creăm nevoi artificiale pe care să le împlinim și pentru care să ne cheltuim, în vremea aceasta vă chem să veniți la Domnul pe munte. Ceea ce contează la sfârșit de drum nu este cât de mare mi-a fost casa, cât de nouă mi-a fost mașina, câte diplome am avut pe pereți sau câți bani am avut în bancă. La sfârșit de drum, contează dacă ești într-o stare după voia lui Dumnezeu sau nu. Banii și casa și mașina și contul de la bancă și toate celelalte rămân în urmă. Și când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, vii și spui ca și Iov, gol am venit în lume și gol mă întorc. De aceea, vreau să vă chem pe muntele Domnului. Veniți pe munte. Haideți să ne facem timp să ascultăm glasul blând al Domnului și mai ales să ne facem timp să ne adâncim în cuvântul Lui și să ne facem timp să-L trăim în viața noastră. Într-o lume în care este competiție mare și dacă nu ești mai iute decât celălalt, dacă nu ești mai îndrăzneț, dacă nu ești mai aspru, dacă nu ești mai așa și așa, nu reușești. Într-o lume ca și aceasta, Domnul Iisus ne cheamă să fim o excepție. Noi suntem o excepție în lume. Noi trebuie să fim altfel. Nu este aici o lege ca și legea lui Moise, ci este un cuvânt pe care să-l împlinim nu prin puterea noastră, ci prin puterea crucii Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus începe să ne vorbească și aș vrea să veniți pe munte, să veniți cu inima deschisă, să ascultăm fericirile pe care are să ni le spună, să luăm cuvântul Lui pentru noi și cuvântul Lui să locuiască din belșug în noi și să-și facă lucrarea. A venit Domnul Iisus, s-a suit pe munte și acolo a atras la sine oamenii și a început să învețe. Haideți pe muntele Domnului, deschideți-vă inima, deschideți-vă mintea înaintea Lui, cercetați cuvântul lui Dumnezeu și vedeți, este bun, este adevărat? Dacă nu este bun și adevărat, nu-L ascultați. Dar astăzi, vă rog, deschideți-vă inima la cuvântul lui Dumnezeu. Și când ascult cuvântul Lui, să-L las să pătrundă în inimă și în voință și să-L împlinesc. La aceasta ne cheamă Domnul, să venim și să ascultăm cuvântul Lui și să-L împlinim. A venit Domnul Iisus să ne vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și despre intrarea în împărăție. Toți oamenii au păcătuit și toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar tocmai pentru oamenii păcătoși a venit Domnul Iisus Hristos ca să le dea viața. Și dacă ești acum apăsat în suflet și cu nevoi, Vrea Domnul Iisus să-ți ofere intrarea în împărăția Lui, să-ți dea binecuvântarea, să-ți dea viața veșnică. Haideți pe muntele Domnului! Haideți să vedem frumusețea Domnului, haideți să ascultăm de El și să trăim pentru El în fiecare zi. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că Te-ai coborât în mijlocul nostru, pentru că Ai trăit o viață de om, dar fără păcat. Îți mulțumim pentru că ne chem să ne urcăm pe muntele Tău, să Te ascultăm, să fim transformați după voia Ta. Vrem, Doamne, să ne oprim din alergarea noastră. Vrem să stăm la picioarele Tale, să venim la crucea Ta. Și Te rog, primește-ne și transformă-ne în fiecare zi după voia Ta, ca să trăim sfinți pe pământ. Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Pășiți pe calea uceniciei și fiți o binecuvântare în lume!